En podcast fra NRK.
Det få land I verden som har eksportert så mange terrorister som Tunisia. Hva skjedde I landet der den arabiske våren startet? Det nære forholdet mellom USA og Europa ikke som før. Nå mener mange tyskere at vi må bli mer uavhengige av USA. Og får skiheisene I Alpene holde åpent denne uka? Og hvordan går det med julehandelen I pandemien? Dette og mer til skal det handle om I denne utgaven av Urix på lørdag. I studio nå Marit Kolberg, og da vi I gang med sendingen og skal høre at det få land I verden som har eksportert så mange terrorister som Tunisia. For en måned siden angrep og drepte en tunisisk mann tre mennesker I en kirke I Nice. Han hadde akkurat kommet til byen etter å ha flyktet fra hjemlandet. Hva skjedde med landet som for 10 år siden startet den arabiske våren?
Fransk politi rykker inn I en kirke I Nice. En mann har akkurat knivdrept tre uskyldige mennesker. Nok et terrorangrep I Frankrike, og denne gangen en tunisier. Få land I verden har eksportert så mange ekstreme islamister som nettopp Tunisia. For 10 år siden feiret folk I gaten I Tunis. Den arabiske våren kom først hit. Men hva skjedde med landet der alt så lovende ut?
And I had the opportunity to go to Syria and I met with the Tunisians who were let's say brainwashed.
Menneskerettighetsaktivisten Moise Ali har studert dette og vært I Syria for å få svar på hvorfor så mange av hans landsmenn har vervet seg.
And when I asked them why what are the reasons you joined these radical groups? I have 3 type of questions. One related to the social economic situation. The other one is the loss of hope. And the third one is that what these people brought with them is what they have been seeking for a long time. Economic situation, getting married.
Svaret han fant var trygghet. Tunisia har siden revolusjonen for 10 år siden opplevd massearbeidsledighet, økonomisk kollaps, sosial uro og ekstrem fattigdom. Det var nettopp dette de unge tuniserne søkte og fant I terrororganisasjonene. Etter revolusjonen ble også flere radikale ledere sluppet ut av fengsel med et håp om fredelige endringer. I stedet ble mange av disse lederne viktige aktører I rekrutteringen til nye konflikter. Hjemme I Tunisia sitter en familie som har flere spørsmål enn svar. Faren til Ibrahim Alouizaoui, som drepte de tre I Nis, forstår ikke at sønnen hans kan ha gjort dette. Min sønn slakter ikke engang vanlig dyr. Hvordan kan han ha gjort dette? Spør faren retorisk, før han gang på gang ber om billedbevis av de grufulle handlingene. Sønnen hans hadde en jobb, og han tjente penger. Det det ikke alle tunisere som opplever. Nå mener Moise Ali at landets myndigheter må ta situasjonen på alvor og se på hvorfor så mange har vervet seg.
We need to develop more dynamics in preventing the violent extremism into the Tunisian society, and we need to start tackling the reasons why they are joining, starting with providing economic support, family stability, countering violence into society.
Den franske etterforskningen har så langt vist at Ibrahim Alouizaoui hadde et bilde av mannen som stod bak lærerdrapet I Paris tidligere I høst, og flere IS-bilder på telefonen sin. Politiet har også funnet et lydopptak der han kaller Frankrike et land av vantro. Alouizaoui ligger nå på et sykehus og enda ikke avhørt av politiet.
Reportere her I denne saken var Christian Aanesen og Mohammed Alayobi. Og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Petter Nesser, har forsket mye på terror. Han sier flere tusen tunisere har vervet seg til IS og andre terrororganisasjoner.
Statistikken over fremmedkrigere til Syria, til IS i Syria, den sier at omkring 7000 tunisere har blitt rekruttert til IS. Men det kommer litt an på hvordan du teller, sånn at det verserer ulike tall på dette.
Og så hørte vi også noe om det i innslaget, men hva er bakgrunnen for at så mange av dem kommer fra Tunisia?
Det er ganske mange grunner til det. Og det er jo sånn at politisk islam og også militant islamisme har en historikk i Tunisia, som i mange andre land i Midtøsten og Nord-Afrika. Men sånn enkelt forklart, så etter at Tunisia ble selvstendig fra Frankrike, så vokste det fram en politisk islamistbevegelse. Denne islamistbevegelsen ble jo da undertrykt, fordi den ble sett på som en politisk konkurrent. Og da fikk man en sånn avskaling av radikaliserte, som ikke hadde egentlig mulighet til å operere inne i Tunisia, fordi at det ble slått ned på. Og det som skjedde da var at flere av disse søkte ut internasjonalt, sånn at de reiste til konfliktsoner, for eksempel. Noen av dem ble med i leirene til Al-Qaida i Afghanistan. Fikk også en rolle i sånne støttenettverk for militante islamistgrupper i Europa. Og det er også en av forklaringene på at vi har sett en god del eksempler da, på at tunisere har vært involvert i militant islamistisk aktivitet og også terroraksjoner i Europa.
Og så var det jo nettopp i Tunisia at den arabiske våren startet. Landet fikk fredsprisvinnere, en demokratiseringsprosess var i gang. Hva var det som skjedde da?
Ja, dette er jo det interessante paradokset. Fordi Tunisia skilte seg ut med at det er på en måte den vellykka revolusjonen. Dette skapte også muligheter for disse militante islamistene. Det som skjedde var at blant annet at flere av de som hadde vært i utlandet og blitt med i militante nettverk utenlands, de returnerte. Samtidig så ble det gitt amnesti til politiske fanger og deriblant militante islamister eller jihadister da. Og i dette nye klimaet så var det mulig å mobilisere på en helt annen måte enn før.
Og så har Frankrike vært voldsomt utsatt. Denne mannen vi snakker om nå, han angrep i Nice. Etterforskningen tyder på at han ikke var noen, det som blir kalt en ensom ulv. Hvilke muligheter har Frankrike til å forsvare seg mot terrortrusselen fra IS og andre terrorister?
Frankrike de står i en veldig alvorlig situasjon nå. De har på en måte et trusselbilde som har blitt forverret nå nylig, men samtidig så har trusselen vært nokså på et jevnt høyt nivå i mange år i Frankrike.
Ja, det er ikke nytt dette her?
Nei, det er ikke nytt i det hele tatt. Det startet faktisk helt tilbake på 90-tallet. Det var da de første aksjonene ble gjennomført av såkalte jihadister, det vil si transnasjonale militante islamister, sånn som Al-Qaida og IS. Vi kan i dag se på en måte nettverkskoblinger mellom folk som opererer i dag og helt tilbake til på 2000-tallet. Sånn at Frankrike er det landet som er mest utsatt for terror, for denne typen terror i Europa. Samtidig som denne trusselen også er transnasjonal. Og Tyskland er også et land som er mye utsatt, men Frankrike er da egentlig på topp på fiendelista til de europeiske jihadistene.
Men så ser vi altså da at når du får en demokratiseringsprosess, et mer åpent samfunn, så benytter noen den anledningen til å finne sammen og planlegge angrep. Og så ser du det motsatte, at når det blir fryktelig strengt, så kjenner folk seg undertrykt og provosert og søker ut og igjen planlegger angrep og gjennomfører angrep. Det er jo en forferdelig vanskelig balansegang.
Ja, nei, det er jo dette som er den store utfordringen i det å utforme en kontraterrorpolitikk. Det er det at hvis et samfunn er åpent og demokratisk, så kan det også utnyttes av politiske aktører som ønsker å bruke vold som virkemiddel. På den andre siden så er det sånn at hvis kontraterrorpolitikk eller tiltakene blir for harde, da, så kan det være med på å skape grobunn for radikalisering og muligheter for at terrorgrupper og ekstreme organisationer, nätverk och miljöer kan rekrytera bland personer som känner sig utsatt för stigmatisering, för exempel. Och en vällyckad och effektiv kontraterrorpolitik, det är den som klarar att finna den rätta balansen mellan mjuka och hårda tiltak.
Ja, det sa seniorforsker Petter Nesser. I 3 uker nå har det vært kamper i Tigray-regionen i Etiopia. Ifølge FN har over 40 000 flyktninger kommet over grensen til Sudan, og NRK har vært i kontakt med hjelpearbeidere som forteller om et stort behov for hjelp.
En båt med flyktninger når elvebredden på sudansk side av grensen. En av dem som är i säkerhet är Filimon, som säger att han trodde aldrig att han skulle bli flykting.
We never expected to be a refugee. We never expected. I can tell you for sure 100%.
I ett tält blir flyktingar registrerat av UNHCR. Ifølge FN har 43 300 kommit över gränsen. Denne kvinnen sier at hun flyktet med en liten baby. En bonde med traktor syntes synd på henne og kjørte henne nærmere grensen til Sudan, sier hun til nyhetsbyrået Reuters. Det er mange barnefamilier som har kommet seg i sikkerhet. Berthe Marie Ulvesæter er landansvarlig for kirkens nødhjelp i Sudan. På telefon til NRK forteller hun at mange familier som ankom i grensområdet Gedares, der hun er traumatisert.
Mange kvinner som har fortalt hjertestjerne historier. Jeg har blant annet snakket med en kvinne med 5 barn. Det var mørkt, det var natt. De måtte bare flykte hals over hodet. De mistet alt de hadde. De så at huset stod i brann. Det er flere også som forteller at de har kommet bort fra familien. Det er jo også flere barn som har kommet bort fra familiene sine som man ikke klarer å finne igjen familiene til. Jeg snakket med en som jobber på et sykehus like over grensa. Han vet ikke hvor de har gått med de 5 barna sine. Yngste 2 år.
I flyktningleiren om Rakuba forsøker en gruppe kvinner å holde humør oppe, mens de lager mat til sine familier med det lille de har. Behovet for hjelp er stort, sier Berthe Marie Ulvesæter i Gedares, på grensen mellom Sudan og Etiopia.
Så folk er jo redde, de er sultne, de er tørste, de har ikke noe klesskift. Mange har jo heller ikke tak over hodet, selv om man jobber om å sette opp shelter og alt det de trenger, men foreløpig så mangler det veldig mye.
Ja, det sa Berthe Marie Ulvesæter i Kirkens Nødhjelp. Reporter var Dag Bredvei. Irans president har anklaget Israel for å stå bak drapet på en av landets fremste atomfysikere. Hassan Rouhani har sendt ut en erklæring der han beskylder Israel for å være leiesoldater for USA. Monsen Fakhrizadeh ble drept i bakholdsangrep mot bilen hans på fredag, og New York Times skriver at de har fått bekreftelse fra 3 amerikanske tjenestemenn på at Israel stod bak attentatet. Og Iran har uttalt at angrepet ikke vil hindre deres arbeid med atomprogrammet. Vi skal høre at mange tyskere mener at både hjemlandet og Europa må bli mer uavhengig av USA. Det viser en meningsmåling som er foretatt av Pew Research Center og tyske Körber Stiftung. Utenriksmedarbeider Gro Holm har mer.
I've been struck by how much they're looking forward to the United States reasserting its historic role as a global leader.
Tirsdag denne uka. Påtroppende president Joe Biden sier at USA igjen skal ta plass ved enden av bordet. Hans sikkerhetspolitiske team skal lede verden.
It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again sit at the head of the table.
Men noe har skjedd. Europa står ikke lenger like samlet bak ønsket om å bli ledet av USA. Ifølge en meningsmåling fra dagene etter at det ble klart at Biden vant valget, sier 51% av tyskerne at Tyskland og Europa må bli mer uavhengig av USA. Bare 45% ønsker tettere samarbeid. Over halvparten av tyskerne sier det siste valget har svekket deres tro på det amerikanske demokratiet. Men Tysklands forbundskansler Angela Merkel snakker om årtier med vennskap som en skatt som må tas vare på.
Vi er forbundete i NATO. Vi teiler grunnleggende verdier fra der Würde des Individuums, fra demokrati og rettsstatlighet.
Det handler om felles verdier som individets verdighet, demokrati og rettsstat, sier Merkel. Ikke alle unge tyskere husker hvilken sentral rolle USA spilte i årene etter krigen.
The great rubble heaps left by the war were soon diminished by an American investment in international friendship and goodwill. Which also proved to be an effective economic weapon against spreading communism.
De tyske ruinhaugene forsvant gradvis takket være den amerikanske Marshall-hjelpen, som også hindret kommunismen å få fotfeste, forteller en amerikansk etterkrigsreporter publikum hjemme i USA.
Ich bin ein Berliner.
Jeg er en berliner, sa president John F. Kennedy til enorm jubel da han besøkte Berlin i 1963. Da var muren mot øst bygget, den kalde krigen var på sitt kaldeste. Amerikansk tyggegummi, amerikanske soldater, filmer og rockemusikere, alt amerikansk var høyt elskede innslag i en hverdag langt mer preget av fattigdom enn det dagens Tyskland er. For det gjenforente Tyskland er Europas økonomiske tyngdepunkt og langt mer selvbevisst enn i 1963. Tyskerne liker dårlig handelskrig og at president Trump innførte straffetiltak mot alle selskap som bidrar til gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland.
But Germany is totally controlled by Russia because they will be getting from 60-70% of their energy from Russia and a new pipeline.
Tyskland er helt kontrollert av Russland, på grunn av gassen de vil få derfra. Det er upassende, særlig når Tyskland bidrar med så lite til NATO og er avhengig av oss, sa Trump i 2018. Arbeidet med å ferdigstille rørledningen har nå stoppet opp. Og i sommer kom beskjeden om at USA vil trekke ut en tredel av de amerikanske styrkene i landet. Nesten 8 av 10 tyskere sa i september at forholdet til USA er dårlig. Det er den stemningen Biden og hans team nå vil prøve å snu.
I Frankrike er det planlagt store demonstrasjoner i dag etter at en mann ble banket opp av politiet tidligere denne uka. Opptak fra overvåkingskamera viser at mannen fikk juling fra flere politibetjenter. De skal ha fulgt etter ham fordi han sto ute på gaten uten munnbind. De 4 politifolkene er nå suspendert fra tjenesten og sitter i varetekt. Og Frankrikes regjering har lagt fram et nytt lovforslag som begrenser retten til å filme politiet. Rettighetsgrupper er bekymret for at dette vil begrense muligheten til å få avdekket politivold. Tysklands forbundskansler Angela Merkel ber skiplassene i Alpene om å holde stengt fram til 10. januar. Hun ønsker en felles avtale mellom landene som har mye skiturisme.
Vi ber oss i Europa om en avstemning, bemühen om vi alle skigebiete schließen könnten.
Vi vil forsøke å få til en avstemning i Europa for å stenge alle vintersportstadene, sa Merkel. Noe som ikke blir enkelt med tanke på motstanden i nabolandet Østerrike. Skulle EU virkelig stenge skianleggene, vil det koste 2 milliarder euro, sa Østerrike sin finansminister, tydelig opprørt denne veka. Regjeringen i Østerrike vil altså ikke at EU og Merkel skal blande seg inn. Vi skal gjøre et forsøk, sa Angela Merkel til forbundsdagen. Hun får støtte fra Italia og Frankrike. Å åpne disse anleggene i juleferien virker umulig for meg, sa Frankrikes president Emmanuel Macron. Dette fikk det til å koke over for beboerne i feriestaden Chamonix, som nærast overfalt borgermeisteren med spørsmål.
Jeg
ser desperate mennesker, Erik, forteller kvinne. Vi også frustrerte, for vi kjempet det vi kunne, og like overrasket, svarer borgermeister Erik Fournier. Skiplassene i Østerrike, mellom annet Ischgl, får mye av skulda for at smitten spredde seg i Europa. Også mange nordmenn ble smittet der. Kritikerne mener den mektige turistnæringen la press på myndighetene for å dysse ned smittespreying på barer. Når skiheisene til slutt stengde, skjedde det på kaotisk vis. Tusenvis av skiturister tok viruset med seg hjem til 55 land på 5 kontinent. Men det ingen selvkritikk å spore. En talsmann for skiheisen i Ischgl sa nylig til NRK de gjorde det de kunne med den kunnskapen de hadde på den tid. Framfor denne sesongen har Ischgl brukt 7 millioner norske kroner på smittevern.
Den best mulige sikkerhet for våre gjester, men også for våre medarbeidere, og naturlig også for de einheimiske befolkningen til å gjøre.
Vi har gjort alt vi kan for å trygge gjester, personale og beboerne i landsbyen, sa Gunther Sangerl til NRK. Egentlig var Ischgl klar for å åpne torsdag denne veka. Nå framtiden i det blå. På sidelinja står Alpelandet Schweiz, som ikke medlem av EU. De åpner skiheisene som vanlig, men med krav om munnbind i køer og heiser.
Det var korrespondent Roger Severin Bruland som rapporterte her, og vi skal holde oss i Schweiz. For der har det rast en noe litt annerledes koronadebatt i det siste. Sveitserne lurer på om det trygt å møtes og spise ostefondy. Og alle som har vært i Sveits kan forestille seg hvor viktig dette spørsmålet
Gryta som settes på bordet inneholder den sveitsiske nasjonalretten ostefondy. Her dypper gjestene et lite spyd med en brødbit på oppi den flytende ostemassen. Men det koronatrygt? I Schweiz har debatten om dette gått høyt i det siste.
Fondue essen wir eigentlich immer noch gern, aber wir mit der Pandemie.
Dypp brødbiten i gryta med en fiskestang et av de mer fantasifulle forslagene. Et annet å bruke to forskjellige gafler, en til å dyppe med og en til å spise av.
Le gène pathogène du Covid est tué à 50 degrés et la fondue est cuite à 80 degrés.
Uansett, ostemassen holder så høy temperatur at viruset ikke overlever, sier Arnaud Favre til nyhetsbyrået AFP. Han formann i foreningen Fondygrytas venner. Han får støtte av infeksjonsspesialister. De påpeker at risikoen større ved det som skjer rundt bordet. Det nemlig ikke anbefalt å sitte mange tett sammen og spise. Men for sveitserne møte over fondygryta en viktig del av det sosiale livet. Og de vil gjerne ha brennevinet Kirsch i det lille glasset. Akkurat det kanskje ikke så lurt, sier Mark Stoiber, som jobber med matsikkerhet for myndighetene. Han sier til sveitsisk TV at det kan være en idé å sette gryta på et eget bord, og så bytte på å gå og forsyne seg. Men hvis det blir for mange glass med Kirsch, han redd at mange kanskje vil glemme å holde avstand.
Lite råd på veien der, reporter var Petter Audli Hauge. En gang var USA landet mange drømte om. Nå det landet mange drømmer om å flytte fra. Vi tar fram ukas korrespondentbrev, det sendt oss av Veronica Westrin.
Da jeg vokste opp, var det Beverly Hills 90210 som gjaldt på TV-en, hver tirsdag kveld, om jeg ikke husker feil. Men mens vi den gang drømte om Amerika og det gode liv der, drømmer mange amerikanere i dag om å forlate landet. når Donald Trump ved årets presidentvalg lyktes i å mobilisere over 70 millioner velgere, det mye takket være budskapet om å make America great again og sette America first. Men amerikanere ønsker at glansdagene skal vende tilbake igjen. Joe Biden har ingen enkel jobb når han overtar et USA i motgang. La meg introdusere dere for kompisen min, Chris, som jeg nå velger å kalle han. Chris vokste opp i et av de finere strøkene i USAs hovedstad, langt fra min verden, i en liten by langs norske kysten. Familien hans hadde hushjelp hjemme. Du vet, sånne gode gammeldagse damer som du bare ser i filmer, som gikk rundt i sort kjole med hvitt forkle. Chris var sønn av en anerkjent overlege som turnerte de beste sykehusene i Europa for å lære bort den nye praksisen fra USA. Han gikk på en av de fremste privatskolene i landet. Han ble ikke lege slik faren kanskje skulle ønske, men fikk seg en god utdannelse og ble jurist. I dag jobber han i det offentlige byråkratiet her i hovedstaden. Godt gift med sykepleier Catherine og har fått to barn. Det gikk bra med Chris. Han hadde tross alt et meget godt utgangspunkt. Men noe har endret seg siden Chris var barn. Hans barn sendes ikke på privatskole. De går på den offentlige nærskolen. Bolig har ikke ekteparet råd til å kjøpe her i hovedstaden. De leier en del av et rekkehus. Chris og Catherine har lenge jobbet lange dager for å få endene til å møtes. Men det ikke lett når utgiftene til barnehage, da de trengte det, var på opp mot 20 000 norske kroner i måneden, helseforsikringskostnadene på 6 000 norske kroner i måneden, og nedbetalingen av lån etter utdannelsen over 10 000 kroner i måneden, og det bare for Chris. I tillegg kommer selvsagt de enorme utgiftene til leie av bolig. De bekymrer seg for fremtiden. De kommer nok til å flytte ut av byen etter hvert. Det dyrt å bo her. Chris og Catherine blant dem som har det godt i USA. De tilhører en gruppe som har blitt gjenstand for et voksende hat. Hatet mot sentralmakten, mot det etablerte og mot byråkratiet. Da jeg studerte ble jeg fascinert av hvordan statsviteren Stein Rokkan beskrev den politiske skillelinjen sentrum-periferi. Det ga meg en bredere forståelse av konflikten mellom by og land, som synes å være direkte overførbar til USA. For utenfor storbyene vokser mistilliten til den utdannede og gjerne internasjonalt orienterte eliten. Og nettopp dette hatet det Donald Trump har klart å utnytte. Utenfor storbyområdene møter jeg mange som sliter mer enn Catherine og Chris. De lei av det politiske spillet i Washington D.C., og politikerforakten stor. Under valgkampen har jeg besøkt flere av de amerikanske statene. I de viktige rustbeltestatene som var med på å sikre Trump-valgseieren i 2016, møtte jeg folk som ikke ser noe håp for fremtiden. Folk som ikke har penger til overs når regningene betalt. Trump har gitt dem håp. Et håp om et Amerika slik det en gang var. De har troen på at de vil bli skattlagt mindre under han, at de kanskje sitter igjen med en tusenlapp eller to mer, slik at de har råd til å kjøpe den nye jakka de foreløpig bare kan drømme om, eller fikse det vinduet i huset som skulle vært byttet ut for så alt for lenge siden. Rundt dem ser de ting forfalle. Arbeidsplasser som forsvinner, folk som flytter. Derfor stemte mange av dem på Trump igjen. Mange av dem jeg møter interessert i å høre om Norge, selv om de ikke alltid helt vet hvor i verden det ligger. Når jeg forteller dem om vårt system med gratis utdannelse og gratis helsehjelp, synes de det høres ut som en drøm. Men de tror ikke det kan funke her. For mange amerikanere det vanskelig å forstå hvordan de kan tjene på et system med en velferdsstat slik vi vant til. Som en av dem jeg intervjuet i valgkampen sa, «Vel, jeg har allerede betalt for college for barna mine». Så jeg ser ikke hvordan et slikt velferdssystem skulle hjulpet meg nå. Jeg har alltid stått sterkt i USA. At den enkelte skal ha ubegrenset mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie, selve kjernen i den amerikanske drømmen. Ikke hva det store vi-et kan få til sammen. For denne mannen var sosialisme et skjellsord, Han vil ikke ha det som i Venezuela, hvor de ikke engang får tak i vann, som han sa. På mine mange reiser har jeg sett hvordan dyp fattigdom preger dette landet. I Lowndes County, Alabama, møtte jeg 16 år gamle Tarvorius, som vokser opp på et av de fattigste stedene i USA. Da FN kom på besøk i 2017, fikk de sjokk. Mange av innbyggerne hadde ikke tilgang til sanitetssystem. I Lowndes County minnet verdens mektigste land mer om et U-land enn et I-land, ifølge den gravende rapporten fra besøket. I Maine har jeg møtt vanlige familier som er redde for fremtiden, fordi prisen på livsviktig medisin bare øker og øker. Et ektepar jeg traff reiste til Kanada for å få kjøpt insulin for å behandle sukkersyken. For mens Kanada har prisregulering av medisiner, er det fritt fram for selskapene selv å sette prisen i USA. Og her i landets hovedstad har jeg møtt hjemløse som sover i bilen eller ute. De er ikke alene. Det finnes over 500 000 av dem i dette landet, det såkalte mulighetenes land. USA i dag er ikke det USA jeg så på TV-skjermen som tenåring, selv om det neppe var virkeligheten da heller. Vi fikk presentert et glansbilde av dette forjettede landet. Joe Biden har nok av utfordringer å gå løs på når han i januar skal styre skuta. I hele valgkampen har han lagt vekt på at han vil forene de amerikanske statene. Det blir ingen enkel oppgave. Jeg tenker at vi er heldige i Norge. Jeg vet at mine barn kan få den utdannelsen de vil ha. Jeg vet at de vil få medisinsk hjelp dersom noe skulle skje. Alle får det i Norge, uavhengig av inntekt. Nylig sa jeg akkurat det på et treff med de vennefamiliene vi har dannet en felles kohort med i nabolaget vårt. Det har blitt sånn nå. Vi lyttet til 90-tallsmusikk, og jeg utbrøt. Det var den gangen vi så opp til USA og drømte om det gode liv der. Det var tider det. Vi lo, i hvert fall noen av oss. For sånn er det ikke lenger. Alle vet det.
I ukas podcast blir vi med NRKs korrespondenter på juleshopping verden rundt. Og hører med eksperter om hvorfor vi får tidenes julehandel her hjemme. Midt i en pandemi.
Etter et svart år har vi kommet fram til Black Friday.
Den store handledagen som fyrer opp julehandelen i USA og etter hvert ganske mange andre land.
For et år siden snakket vi om butikkdød og at folk heller ville kjøpe opplevelser enn ting her i krig og fred.
Men nå får vi jo ikke lov å oppleve noe, så hva kjøper vi da?
Hvordan har viruset endret pengebruken rundt om i verden?
Du hører på Krig og fred med Tore Moland
og Tove Bjørgaas.
Senest i går så var jeg på Barnes, som er sånn ærverdig, sånn, det man kaller department store. Altså, masse forskjellige avdelinger med klær. Det er jo dyre klær. Og da
jeg heter Cecilie Langum Becker, og jeg er økonomikommentator i NRK.
Cecilie, for ganske nøyaktig ett år siden så var du med i Krig og fred. Da var du på shopping i New York.
Ja, jeg var det. Da satt jeg og snakket med deg. Da satt jeg i lobbyen på et hotell, og jeg hadde akkurat våknet, og det var tidlig morgen, og det var en sånn hyggelig stemning. Og når jeg ser tilbake på det, så er jo det faktisk sist gang jeg var ute og reiste.
Det er ganske utrolig.
Ja, det føles nesten helt uvirkelig alt som har skjedd i mellomtiden, og hvordan pandemien har på en måte fjernet veldig mye av det som kanskje var gøy og det som var på plussiden i livet.
Men den gangen så snakket vi mye om krisa i varehandelen, at mange butikker stengte. Men det har forandret seg litt med pandemien.
Ja, altså det vi har sett som jo har endret seg etter pandemien, det er jo at vi nå har mye bedre råd til å kjøpe ting og tang, fordi vi nå ikke bruker penger på hverken å reise eller være på hotell eller spise ut på restaurant. Hvis man ser på grafene for detaljhandel, så peker jo de rett opp rett etter at koronapandemien har rammet, som jo høres merkelig ut. Men vi har fått mer penger mellom hendene, ikke bare fordi vi bruker mindre penger på tjenester, men fordi rentene har jo falt kraftig, både i USA og i Norge, så skrudde man jo rentene kraftig ned.
Ja, er det noe folk kjøper mye mer av nå enn for et år siden?
Det som så rart, når vi stod og så ned I det sorte hullet I mars, så hadde vi hatt veldig mye fokus på blant annet sportsbransjen, som var I dype problemer.
Ja, for det snakket vi med fjor. Du sa at disse sportskjedene, de kjører, det alt for hard konkurranse, det kommer til å gå dårlig.
Ja, og korona har jo faktisk vært en boost for hele sportsbransjen. Koronapandemien ble på en måte et sånn merkelig vendepunkt for sportsbransjen. Man gikk fra å ha kjempestore varelagre til at mange varer plutselig ble utsolgt. Folk ble også desperat etter telt og primuser og altså alt mulig utstyr til friluftsliv som da ble utsolgt. Sånn at for sportsbransjen så har det vært kjempepositivt.
Vi jo ikke så hardt rammet her I Norge av koronapandemien som mange andre land I Europa. Hvordan ser du det på tjenestenæringen for eksempel?
Man ser jo at Europa har en mye lengre vei tilbake enn vi har for eksempel her I Norge. Den europeiske økonomien jo 3/4 drevet av tjenestenæringen. Hvis man tenker på Sør-Europa, hvor utrolig avhengig den av for eksempel turisme. Og så det jo en annen ting til. Her I Norge kunne vi jo skru ned rentene, fordi vi ikke hadde allerede tømt ut hele verktøykassen vår. I Europa så var jo verktøykassen ganske tømt allerede før denne pandemien, og rentene var jo allerede på null, sånn at man kunne ikke gi den ekstra boosten gjennom renten, sånn at Europa har en mye lengre vei tilbake enn det vi har mange andre steder.
Hei, dette Simen Ekern, og I dag jeg I Brussel, der helt nødvendige butikker får holde korona åpent. Vinbutikkene for eksempel, essensielle. Det samme jernvarehandelen og dyrebutikkene, og mange butikker har også et system der du kan bestille på forhånd og komme og hente sakene I den stengte butikken. Likevel stuper salget for mange forhandlere, og derfor har belgiske myndigheter jobbet for å kunne åpne butikkene for julehandel for å redde noen av dem som på randen av konkurs nå. For belgiske barn har det vært mest bekymring knyttet til 5. desember, da Sankt Nikolas, eller Sinterklaas, kommer med gaver. Men ettersom han, ifølge tradisjonen, kommer med båt fra Spania, som jo I rød zone, bærer det rett I karantene. Heldigvis kunne den belgiske helseministeren I en kronikk I forrige uke kunngjøre at Sankt Nikolas fritatt fra karantenereglene. Og hvis belgiske butikkeiere heldige, kjøper han noen av presangene lokalt først.
Det som spesielt med denne nedturen her, den har vært en av de dypeste de siste 100 år, eller den dypeste, men det har også vært spesielt med tanke på at myndighetene har vært veldig kjappe på ballen. Hadde det ikke vært for myndigheten, så hadde man ikke hatt lockdown, ikke sant, og pålagt det her. Og da har det gått mye kjappere I forhold til å få redningspakke på plass også. Og de har også kommet med redningspakke på rekordtid. Og når man ikke har mulighet til å gå på restauranter, ikke har mulighet til å gå på kulturarrangementer, så har man faktisk penger. Og erfaringen at man først har penger, så bruker man de pengene. Jeg heter da Olav Schenn. Jeg jobber I Storebrand Asset Management. Der jeg leder for en avdeling som heter Allokering og globale renter. Vi falt jo penger, og min bakgrunn jo som makroøkonom, og hva som skjer I verdensøkonomien avgjørende for hvordan vi investerer også.
Så du kan fortelle hvordan alt henger sammen der ute?
Det kan jeg til en viss grad, ja.
Hvordan reagerer økonomer når verden forandrer seg så mye som den har gjort de siste månedene?
Nei, man må faktisk tilpasse seg I analyseverden også. Tradisjonelle tall som man pleier å følge med på blir satt litt til side. Det vi så I mars og april var at man brukte såkalte høyfrekvensdata, som man etter hvert kjenner til flere også. Mobilitetsdata til Google for eksempel. Og,
hvordan folk flytter på seg? Eller?
Hvordan folk flytter på seg, ja. Og ikke minst ukentlige transaksjonsdata, liksom hva slags ting folk kjøper I stedet for nå, for å følge med på endret adferdsmønster. Det har vært veldig viktig faktisk, fordi tradisjonell statistikk og tall, de litt etterslepende, I hvert fall når det går så kjapt som det gjorde da, I forhold til den lockdown som vi fikk.
Da kan vi jo ta det med en gang. Hva det folk kjøper nå?
Man kjøper ekstra TV, man kjøper spillkonsoler, dagligvarebutikker blomstrer jo i forhold til handel. Det jo et speilbilde av restauranter, restaurantbesøk, sportsbutikker, do-it-yourself-butikker, opppussing, blomstrer også fordi man har mer tid når man ikke har kulturarrangementer man kan gå til. Så du ser en del sånne store bevegelser, egentlig ganske unisont globalt, men som man opplever i Norge også. Det ikke bare nordmenn som liker å gå på tur. Det faktisk ganske, ganske overraskende likt, vil jeg si, faktisk, hvis man ser på hva som har skjedd i Europa, hva som har skjedd i USA, hva som har skjedd i Kina, for den saks skyld også.
I Europa, hvilke land du mest bekymret for?
Rent økonomisk så det faktisk UK nå, ikke bare med tanke på håndtering av korona. Men de jo også midt i, nå har jo tematikken rundt Brexit kommet opp igjen, jeg tror de fleste litt lei av det. Som flere vel har fått med seg, så har jo på en måte UK og Boris fått en hva skal jeg si, god omtale fra Trump og egen handelsavtale og så videre. Med Biden så tror jeg man kommer til å gå tilbake til de gamle institusjonene, ikke sant? Til si WTO, alle de store internasjonale institusjonene, og det vil jo, tror jeg, være negativt, ikke bare økonomisk, men politisk også for UK.
Det ville ikke akkurat forundret meg om mine britiske naboer fortsatt har kjelleren full av tomatbokser, for den lille hermetikkboksen var på salgstoppen under forrige lockdown. I lockdown 2.0 så går det mest i alkohol. Hver kveld så det jo lange køer utenfor off-license-sjappene her i strøket, hvor folk skal kjøpe drikke for å drikke hjemme, gjerne på Zoom sammen med andre, som en stor trend der. Britene drikker jo mest av alle i Europa, så det skulle jo bare mangle. Og fordi puben stengt, så har jo folk begynt å bruke mer penger på hjemme, og så kontormøbler. Det må man jo ha nå i hjemmekontortiden, og det populært å kjøpe nå. Det regjeringen bruker penger på krisepakker i en økonomi som ikke har sunket så mye på 300 år. Og dette pakker som finansieres med enorme lån som etter hvert skal betales tilbake, og det kommer til å bli tungt framover for folk flest her i Storbritannia. Øyvind Nyborg, London.
Det som kommer til å prege, tror jeg, makrobildet og økonomien i 2021 faktisk vaksineutrullingen. Hvor kjapt, hvor effektivt det vil være da. Og med de nyhetene vi har hatt siste ukene med tanke på både effektivitet og at den faktisk har kommet på plass, i forhold til våre investeringsbeslutninger, så har vi sett stadig mer på og faktisk begynt å investere i de som har vært de største taperne i koronakrisen, det vel typisk energisektoren. Ikke sant? Oslo Børs også har jo vært en av de største taperne, men etter vaksinenyhetene så har jo Oslo Børs vært en av de beste.
Fordi oljeprisene stiger, fordi markedet tror at folk vil begynne å fly igjen.
Ja.
Det derfor.
Ja, fordi aksjemarkedene spesielt jo alltid fremårsgående, så de i gang med på en måte å prise inn det.
Russland, kan du si noe om Russland?
Ikke annet enn at de også, som jeg så i dag, med sin vaksine, også har en enda bedre effektivitet nå plutselig. Russland, de jo et stort energi- eller oljeavhengig produserende land, da. Og det russiske økonomien og aksjemarkedet jo ikke så ulikt Norge, med tanke på hvor energitungt det er.
I de store byene her i Russland har det blitt en sann fornøyelse å bestille restaurantmat via en app i telefonen. Ikke så langt unna her jeg bor i Moskva det en georgisk restaurant som lager nydelige retter, og jeg får maten levert på døra i løpet av 30-40 minutter. På telefonen kan jeg se når maten ferdig laget, når den levert til personen som skal komme med den, og når maten forventet å være på døra. Dette har blitt veldig effektivt og populært. I det hele tatt handler russerne nå alle mulige ting på nettet. Du bestiller den ene dagen og får det levert den neste. Mine russiske bekjente sier at de går i nærbutikken svært sjelden, og til butikksenteret maks en gang i måneden. Det meste blir konsentrert rundt hjemmet. Folk går sjelden ut. Russerne har alltid elsket kultur, men nå mange museer, teater og konsertsaler stengt. De som har et feriehus eller datsja utenfor de store byene tilbringer mye tid der. Nå bygges godt internett ut I rasende fart der også, fordi folk som jobber hjemmefra foretrekker å være på datsjaen. En naturlig følge at russerne bruker mer penger enn før på å pusse opp hus, hytter og leiligheter. Hilsen Jan Espen Kruse I Moskva.
Hva har du brukt penger på det siste?
Godt spørsmål. Jeg har sett på en ny bil. Jeg begynner å få en ganske gammel bil nå, så jeg har prøvekjørt litt nye biler, men jeg har ikke landet på det kjøpet enda.
Men biler, det også en ting folk I mange land kjøper nå. Mm. Kan du si noe om det? Jeg har skjønt at bilsalget har gått veldig opp.
Bilsalget, ta Kina. Kina var jo, jo først inn og først ut. Der så man en kraftig økning I bilsalget, og bilsalget altså tilbake. De som uansett hadde tenkt å kjøpe en bil, for eksempel, under koronakrisen, men som ikke fikk mulighet til det, fordi alt senkte ned. Når ting åpnes igjen, så har jo ikke det ønskelige enn den etterspørselen falt vekk. Og det så man med bilsalget også.
Ja, det som interessant at I september, hvis vi ser på tallene for det, så var flytrafikken nesten tilbake til normalen. Og vi hadde jo en veldig stor oppgang I oktober, der vi hadde denne gyldne uken, som det heter, av ferie her I Kina. Og masse folk reiste rundt omkring I landet på ferie. Jeg opplevde jo selv I Guilin-området, at folk nærmest hadde en sånn, hadde nesten vinger på. De var så letta på en måte. Og var rundt der og syklet og på båter og veldig blide og godt fornøyd I et herlig vær. Så det var nesten en sånn gjennombrudsfølelse over at man har lagt dette kapitlet med covid-19 bak seg på mange måter, selv om man fremdeles på vakt.
Jeg heter Kjersti Strømmen og Asia-korrespondent for NRK med hovedkvarter I Beijing.
Folk har rett og slett begynt å reise på vanlige ferier igjen.
Ja, I oktober så hadde vi en ferieuke her I Kina, som en av de store, to store feriene landet har. Og da oppfordres også folk til liksom å ta langfri. Så jobber de inn igjen da, I helg før eller etterpå. Og det betyr at man kan reise langt. Så billetter blir utsolgt på fly og tog, og folk planlegger I god tid for å dra på tur. Så reisevirksomhet jo en viktig del av kinesisk økonomi. Og så det jo sånn at alle må vise fram en helseapp når man ute og reiser, for å vise at man faktisk ikke skal være I karantene eller ikke har vært I et område der man har utbrudd. Så, og dette jo sånn det her I Kina at det meste registreres jo, sånn at når jeg nylig var på reise og kom tilbake til Beijing og skulle gå I banken, så kommer det opp på appen at du må registrere alle stedene du har vært, og du må registrere inn på denne appen til hver minste detalj I det området jeg har vært, før den aksepterer at jeg kan gå inn.
Men hva bruker folk pengene sine på nå etter det som har skjedd med pandemien? Har du noen inntrykk av hva folk kjøper for tida?
Ja, sånne luksusprodukter fra verden utenfor har jo vært veldig populære blant de som har penger I Kina, for det viser status. Men så har man også sett at hvis det produkter som selges både I vanlige huller og I luksusbutikker, så faller liksom de merkevarene I verdi hos kineserne. Så det må liksom være genuint et luksusprodukt for at det skal liksom være noen poeng I å handle det. Og så det nok, det som skjer nå jo at myndighetene anbefaler at man kjøper mer og mer kinesisk. Og samtidig så ser jo Kina at verden utenfor fremdeles har dette problemet. Og det som myndighetene nå har sagt I denne femårsplanen som de nylig la fram jo at Kina må satse mer på sitt eget marked, at folk må handle mer kinesisk og produsere mer kinesisk. Det henger både sammen med denne pandemien, men også sammen med det at det en voksende skepsis til Kina I verden utenfor, både I Europa og I USA, blant annet når det gjelder kinesisk teknologi, og at man derfor ser at det vanskelig å få tak i deler man trenger for å utvikle sine egne produkter. Så nå ønsker man flere Petter Smarter her i Kina som kan gjøre at man bygger opp disse produktene fra grunnen av, og altså skape et mer solid fotfeste for at man kan ha sin egen base av teknologi til å bygge økonomien på.
At ting går tilbake til normalen. Hvordan er det med arbeidsledigheten? Veldig mye av det folk i andre land kjøper produseres jo i Kina.
Ja, arbeidsledigheten er litt vanskelig å få grep på, fordi det er liksom litt sånn uklart hvordan man regner denne arbeidsledigheten. Den er nok ganske stor, eller har vært ganske stor i løpet av dette året, men det virker også som om det er en god del som kommer tilbake nå. Vi så jo at i tredje kvartal i år så har det vært 4,9% vekst i Kina, fordi at samfunnet kom tilbake mer eller mindre til normalen. Og det betyr at Kina kan være det eneste landet i verden som går ut med en positiv, altså en positiv vekst i økonomien i år. Og da kommer den til å være på 2%, som er jo langt lavere enn det Kina hadde håpet at dette året skulle være på, men det er i hvert fall en positiv vekst.
Men Black Friday og Black Week, det har dere ikke, kanskje?
Kan du vente litt, Tove?
Ja.
Til å spørre om det?
Ja.
Fine. Do you do Black Friday? Is Black Friday a thing?
Black Friday for
what? Black Friday for what? Yeah. No. Så det er derfor jeg ikke har hørt noe om det.
Selve navnet Black Friday kom jo herfra, opprinnelig som en dag børsen krasjet, men forretningsfolk klarte å snu navnet til noe positivt, til den dagen folk myldrer sammen i butikkene etter høsttakkefesten Thanksgiving. Dette året er det ikke så mange som har lyst til å møte horder og andre kunder i trange butikklokaler. Mesteparten av handelen skjer på nett, og det skal kjøpes mye denne fredagen også, med gode tilbud. Campingutstyr og campingbiler står høyt på listen. Folk vil ut på tur, uten å behøve å være i kontakt med særlig mange andre. De som holder seg hjemme, kommer nok til å kjøpe fjernsynsapparat og nettbrett, pluss nye redskaper til kjøkkenet. Mange har jo begynt en helt ny kokkevirksomhet i heimen. Da kan det være artig med nytt utstyr som trykkoker og iskremmaskiner. Og så skal det kjøpes leker da, selvsagt. Gjerne litt imponerende saker som hopperslott, eller bare gammeldagse fysiske spill som familien kan samle seg rundt. Så kan man ha det litt koselig også i disse koronatider. Dette er Anders Magnus fra USAs hovedstad Washington D.C.
Cecilie, du snakker om at vi har mer penger i lommeboka, men har alle det?
Nei, og det som slo meg helt i starten av denne krisen, det var jo hvor utrolig skjevt denne krisen rammer. På den ene siden så har du jo sånn som deg og meg, som har en trygg og stabil jobb, som får lønn inn på konto hver eneste måned, og som kanskje har et boliglån, og som gjør at vi nå har mye mer å rutte med fordi rentene er så lave. Så har du de som tar støyten i arbeidslivet nå. Det er de lavt utdannede, de lavt lønnede, ganske mange med innvandrerbakgrunn, det er de som nå tar støyten. For det er jo nettopp denne typen yrker som nå ligger nede i tjenestenæringen. Alt fra servitører til de som jobber med renhold på hotell, der hvor man ikke trenger hverken høyere utdanning, du trenger kanskje heller ikke å snakke norsk. Sånn at krisen rammer fryktelig skjevt og bidrar til å øke forskjellene mellom folk.
Og hvis det blir sånn her i Norge, så blir det kanskje enda mer det i mange andre land.
Ja, og fordi her har vi i hvert fall et sikkerhetsnett. Man går ikke nok ganske mye ned i lønnen etter hvert dersom man har stått uten jobb lenge, men man har i hvert fall dette sikkerhetsnettet i bunn, og det er det jo ikke alle amerikanere som har, og heller ikke alle europeere som har på samme måte.
Her i Tyrkia forsøker folk så godt de kan å overleve både den økonomiske krisen og pandemien på samme tid. Nå er det lockdown her igjen, og det meste er stengt. Men allerede i vår så venter tyrkerne seg til å bestille alt mulig på nettet, klær og mat, for å få det levert hjem. Folk har gått mye mindre på restauranter, som på sin side overlever med takeaway-tjenester. Kjøttforbruket har gått ned med 30%, siden kjøtt blir for dyrt for mange nå. Derimot har pastaforbruket gått opp med 25%. En effekt av påbudte munnbind at salg av mascara og annen sminke til øynene har gått kraftig opp, mens langt færre bruker penger på leppestift og rouge nå, fordi det uansett ikke synes bak munnbindet. Sissel Wold, Istanbul.
Nå har vi alle disse vaksinenyhetene, kanskje allerede I løpet av sommeren, høsten, så kan vi begynne å reise igjen, vi kan begynne å grensehandle. For her I Norge så har jo dette med at vi har sluttet å grensehandle, det har jo fått veldig mye å si for butikkene for eksempel. Sånn at, at vi går tilbake til slik det en gang var, det, det skal man jo selvfølgelig ikke se bort fra. Og, og man merker det jo selv hvor lyst man på å kanskje ta den feriereisen, og at vi allerede nå begynner å snakke om når det vi kan begynne å reise igjen. Kan det bli en tur til Spania eller Frankrike eller, eller et eller annet sted allerede til sommeren? Veldig mange håper jo på det.
Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK Urix. Lydregien var ved Lisbeth Sellereite.
Og ansvarlig for denne sendingen var produsent Katrine Nybø, tekniker Lisbeth Sellereite og her I studio Marit Kolberg.